Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Ni core salutas vin, gesignoroi, en nia cent sepdek sepa Esperanto elsendo, autigianta premiere la 16 de novembro. En la nomo de la redakcia skipo bonvenigas vin Milada Švedo, proponante hodiaŭ aŭskulti bildkarton el Pollando, Esperanto informojn kaj leterkeston. Komence bonvolu konatiĝi kun nova vidindaĵo de Pollando proklamita en la nunjara plebiscito de National Geographic Traveler.
Hodiaŭ mi proponas gesinjoroj viziton en la loko Sierpc, norde de Varsovio, en kiu troviĝas Muzeo de la Mazovia Kamparo, kalkulita al la nunjaraj mir lokoj de Pollando. Unue tamen kelkaj informoj pri la urbo Sierpc mem, kie la unuajn spurojn de la homaj setlejoj oni taksas je 400 jaroj antaŭ Kristo. Plej verŝajne la urbo kreiĝis kiel haltoloko por komercistoj paŝantaj laŭ la sukcena itinero el Pomerio al la sudo. Jam en la deka jarcento Sierpc estis signifa burgo. Komence de la sekva jarcento oni establis tie paroĥon kaj elkonstruis preĝejon. En pliaj jaroj Sierpc famiĝis pro la florantaj metiartoj kaj unu fojon semajne okazantaj bazaroj. Malgraŭ sia relative longa historio, la urborajtojn Sierpc ricevis nur komence de la dekkvara jarcento, sed la urbo konstante bonstatiĝadis kaj pri ĝia riĉo atestis en la sekvaj jarcentoj eĉ kvar preĝejoj. Post la dekkvindek-sesjarcenta disfloro, la tri laŭvicaj jarcentoj plagis la urbon per incendioj. Gravajn damaĝojn kaŭzis ankaŭ la svedaj invadintoj, pli poste damaĝoj ligitaj kun la kontraŭcaraj insurekcioj 1831-1863. La denova urbe evolua vigliĝo sentiĝis ekde la mezo de la deknaŭa jarcento, kiam Sierpc daŭrigis siajn foirajn komercajn tradiciojn. Evoluis la bierfarado, nutraĵprodukta industrio kaj produktado de brikoj. Laŭvicajn detruojn kaŭzis la rusaj germanaj bataloj de la unua mondmilito. Dramecaj eventoj ligiĝis kun la dua mondmilito, dum kiu germanoj okazigis amasajn murdojn jen de malliberigitoj, jen de psike malsanaj personoj, jen de lernejanoj kaj iliaj instruistoj. En Sierpc mem kaj en ĝiaj ĉirkaŭaĵoj funkciis germanaj labortendaroj. Ne multo interesa okazis tie postmilite. Pozitivaj ŝanĝoj ligiĝas kun la naŭdekaj jaroj. Interalie denove Sierpc fariĝis distrikta urbo, en kies konsiston eniras nun 6 kamparaj komunumoj. Inter ĝiaj plej malnovaj vidindaĵoj troviĝas interalie gotika preĝejo el la dektria aŭ dekkvara jarcentoj kun barokstila interno kaj rokokostila altaro. Ene de la preĝejaj muroj konserviĝis fragmentoj de pli frua romanika preĝejo, onidire konstruita sur la ruinoj de la pagana sanktejo. Nin tamen hodiaŭ plej interesas la loka muzeo de la Mazovia Kamparo, kies origino radikas en la 1971 jaro. Komence ĝi funkciis kiel regiona etnografia muzeo, kolektanta kulturobjektojn ligitajn kun la etnografio kaj popola arto de la regiono. La muzeo transprenis ankaŭ la mecenatan protekton super la lokaj popolaj kreantoj. Komence ĝi funkciis en la urbodomo de Sierpc, kie estis prezentataj ekspozicioj pri la regiona popola skulptarto kaj la urbohistorio. En 1975 la urboautoritatoj disponigis por la muzeaj bezonoj la bienon Bojanovo por establi la subĉielan muzeon, super kiu nun la protekton tenas Kulturministerio. La subĉiela muzeo de la Mazovia Kamparo en Sierpc ravas ne nur per siaj belaj kompleksoj de vilaĝanaj chatoj, akompanitaj de la mastrumaj konstruaĵoj ĉirkaŭitaj de palisaroj, sed ankaŭ per la chato internoj kun ŝanĝiĝantaj jarsezone ekspozicioj. Ravas la varia loka tereno kaj belaj panoramoj. Ĉio ĉi servis plurfoje kiel fono de multaj filmoj, inkluzive de la plej fama inter esperantistoj, Sinjoro Tadeo. Nun la Muzeo de la Mazovia Kamparo ne nur kolektas kaj protektas memoraĵojn ligitajn kun la popola historio. Ĝia kultureduka oferto celas infanojn kaj junularon, sed krome, dank al la moderna konferenca bazo, ĝi servas ankaŭ al laborantoj de diversaj firmaoj kaj institucioj, organizante por ili instrukciadojn kaj konferencojn. La Muzeo de la Mazovia Kamparo gvidas ankaŭ sciencan laboron, ĉiu dimanĉe tamen transformiĝante en la pulsantan per la vivo vilaĝon. La vizito en la Muzeo de la Mazovia Kamparo en Sierpc signifas veran veturon en la pasintecon, surprizajn malkovrojn kaj unuavice inspiran renkonton kun la loka historio kaj kutimoriĉo de la Mazovia Kamparo el la limperiodo de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj. Pri tio, ke la muzeo plenumas atendojn ligitajn kun ĝia plurfaceta agado, atestas ĉiujare ĉirkaŭ 60,000 vizitantoj venantaj tien.
Parolas Varsovio. Antaŭ ol audiĝos sekva programero, ni volas memorigi, karaj radioamikoj, ke nur de viaj reagoj, opinioj kaj sugestoj dependas la formo kaj la enhavo de niaj varsoviaj Esperanto-elsendoj. Ili povas aliflanke daŭri sole dank' al via sponsora subteno ĉe nia UEA konto vars-to, pro kio ni tutkore dankas.
Varsovio parolas en Esperanto. Bonvolu aŭskulti nun Esperanto-informojn.
La 10 de novembro forpasis en Pekino Li Xiun, konata pseŭdonome kiel Laulum. Li naskiĝis en 1923 kaj eklernis Esperanton en 1939. En 1950 li kun preparis la fondon de Ĉina Esperanto-Ligo kaj sekve partoprenis en la redaktado de la monata periodaĵo El Popola Ĉinio. Longtempe li estis ĝia vicĉefredaktoro kaj tradukanto. Li estis ankaŭ vicĉefredaktoro de Ĉina Esperanto-Eldonejo kaj de La Mondo, la organo de Ĉina Esperanto-Ligo. Laulum alportis elstaran kontribuon al la traduka literaturo el la ĉina al Esperanto, tradukinte plurajn verkojn de la ĉina literaturo. Li kuntradukis la trivoluman verkon Ĉina Antologio kaj multajn aliajn librojn. Li mem aŭtoris inter alie 222 simplajn versaĵojn por komencantoj, poemoin, artikoloin, eseoin kai recenzoin. Laulum autoris ankaŭ lernolibroin kai vortaroin. La forpasinta Laulum estis membro de la ŝtata juĝkomisiono pri kompetenteco de superaj tradukistoj. Li estis estro de Ĉina Esperanto-Instituto kai ekde 1983 membro de la Akademio de Esperanto. En 2003 Laulum ricevis premion Grabowski de UEA. Li estis elektita kiel honora membro de UEA en la 19a Universala Kongreso en Pekino. En 2010 la Ĉina Tradukista Asocio honoris lin per dumviva honora premio pri tradukado. La belartaj konkursoj de UEA invitas verkemajn esperantistojn por ĝia 64a eldono. La rezultojn oni anoncos dum la 90a Universala Kongreso en Reykjaviko. Partopreno estas libera kaj ne ligita kun partopreno en la Universala Kongreso, nek kun membreco en UEA. La concursajoi devas esti neniam antaue publicigitai, escepte de la brancio infanlibroi. Oni raitas sendi maximume 3 concursajoin por sama brancio. Validas crome la jenai condicioi. Poesio, maximuma longo nefixita. Prozo, maximuma longo 265 caractroi, kio egalas al 5 pagioi. Teatrajoi, maximuma longo nefixita. Eseo, teme ligita cun esperanto, au cun la congresa temo, proximuma longo 465 caractroi, kio egalas al 10 pagioi. Infan libro de la jaro, originala au tradukita libro por infanoi, presforme aperinta en 2012. Ciuin concursajoin en la brancioi poesio, prozo, teatrajo cae eseo oni sendu en unu papera exemplero al secretario de la belartai concursoi de UEA, indicante la electitan pseudonomon por gardi la autoran anonimetson. La lindato estas la 31 de marto 2013. Por la brancio infan libro oni devas sendi 4 exempleroin de concerna libro, same alla adreso de secretario de la belartai concursoi. Detala regularo haveblas ce UEA, kai legeblas ancau en la retejo de UEA, uea.org.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kaj nun la plej nova aŭtuna kanto de Mariusz Domaszewicz, kiu ni dediĉas al ĉiuj niaj geaŭskultantoj, aparte dankante al nia radioamiko Edward Wojtakowski pro ĝia rivero.
Vantas nun kaj malplenas mia nuno, ekde nia disiro. Un mal gioia e pluvgutoi dell'autunno mi intristigas sopiro. Nia gaia ne disigebla nio, ne plu charmo disgetas. Rorompita malplata cor linio, estontezzo secretas. Vivo mia non grisas ci ampli, mi turmentas pleno. Chiam mi passigita con ci sen vi, provas de mateno. Nia benco shatata en la parco, restos nur en memoro. Iam foriris amoro cum paparco, ne plu cor apud coro. Nia gaia cae felicia cor duet disas nun lontane, cae te rosa sequiginta petalet restas nur en mane.
Cantis Marius Domaszewicz.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Amikan kaj varman saluton al ĉiuj gaŭskultantoj kaj radioamikoj el la Varsovia studio. Tuj en la komenco de nia renkontiĝo mi, tio estas Barbara, aldonu ke la kanzono de Mariusz Domaszewicz antaŭinta nian renkontiĝon estis titolita "De Rosa Petalet". Mi esperas ke ĝi plaĉis al multaj el vi. Ja inter niaj aŭskultantoj estas multaj, por kiuj gravas Esperanto-kanzonoj, Esperanto-muziko kiel parto de nia komuna Esperanto-kulturo. Ni do tre ĝojis, ke lastmarde ni povis prezenti la plej novan kompaktan diskon de Vinilkosmo, Okcitanio de Patrick, kiu kiel la unua aperis en ĝia promeskampanjo. Estis agrable noti tuj pozitivajn reagojn je ĉi tiu programero. Tute aparte estis agrable legi la rekonajn vortojn de Flo Martorell. Dankegon por bonega prezento en via programo de la nova albumo. Kaj sekve estis granda plezuro, ke Flo kaj Vinilkosmo pludonis la mesaĝon jen bonega prezento de la nova albumo Occitanio de Patrick ĉe Pola Retradio en la diskutlisto Scienca kaj Faka Agado. Do, ankoraŭ foje dankon pro viaj rekonaj vortoj, Flo. Kvankam parolante en la kunteksto de la Pola Tago de Sendependeco pri Ignacy Jan Paderewski, politikisto, sed ankaŭ ja, komponisto kaj pianisto, ni ne memorigis lian komponaĵon, ni tamen ĝojis legi la reagon de nia franca aŭskultanto Edmond Ludwig. Bona ideo, tiu denova rememorigo pri Paderewski, jen homo diversfaceta, pri tiu Pollando povas fieri. Fino de la citaĵo. Multaj poloj, kara Ludwig, efektive daŭre fieras pri li, same kiel politisto, kiel ankaŭ komponisto kaj pianisto. Do dankon Edmond pro via komento, dankon al Manuel Campagna pro YouTube aldonaĵo ĉe mia Facebooka profilo, kie mi anoncis elsendon. Pere de kiu aldonaĵo eblas aŭskulti fragmenton de la piano koncerto opuso 17 de Paderewski, nu kaj samtempe diversbilde konatiĝi kun la komponisto mem. Pro la Facebook profilaj ŝatokonfirmoj al niaj Esperanto elsendoj la lastaj, ni dankas krome al Roberto Francisco, Case Walls, Henri Masson, Atsushi Nishinaga, Sushi Moinios, Andrzej Kosiński, Su Vegan Operanto, Marian Cogila, Henryk Borkowski, Rafael Enrik Zerbetto, Giorgos Esper, kaj Kazuki Hosomi. Kaj krome dankon al Kestas Falcone pro la informo en la profilo Facebooka de Pola Retradio, cio funkcias bonege, estimataj, sen problemoj. Dankon pro tiu ĉi informo. Pasintsemajne ni dankis al la oktobraj sponsoroj de niaj varsoviaj Esperanto-elsendoj. Nun mi ŝatus danke konfirmi la ricevon de oktobraj statistikaĵoj, kiujn pretigis Salih Zekirov. Temas pri la grafika spegulo de tiuj ĉi informoj. Ĝia ĝenerala emfazo estas, ke necesas entrepreni pli energian kampanjon por memorigi kaj konigi la plu ekziston de niaj varsoviaj Esperanto-elsendoj, kiuj konformas al la tradicio de la Pola Radio. Tio kompreneble neniel malgrandigas nian dankemon al ĉiuj, kiuj kun ni per la jam 177 Esperanto-elsendoj daŭrigas la tradicion de la parola lingvo komunumo kaj alte taksas nian kontribuon al ĉi tiu tasko kun longjara tradicio. Aparte emfaza ĉi-rilate estas la mesaĝo, kiun ni ricevis el Ĉinio, estimata Barbara Pietrzak, saluton. Mi bedauras, ke mi ne sukcesas auskulti vian elsendon en la lastaj kelkaj semajnoj. Mi kredas, ke aliaj ĉinoj ankaŭ ne povas aŭskulti ĝin. Ni ne povas viziti vian hejmpaĝon kaj la hejmpaĝon de YouTube. Ĉu vi povus regule sendi la elsendon per retmesaĝo aŭ per Skype por mi? Sincere salutas via ĉina aŭskultanto, sinjoro Trezoro. Responde je kelkaj miaj demandoj, Trezoro sendis la respondon sondosiere. Jen ĝi.
Estimanda sinjorino Barbara, hodiaŭ kun granda ĝojo mi ricevis kaj aŭskultis vian sondokumenton de Pola Retradio. La Esperanta elsendo de Pola Retradio estas bona leciono por levi aŭskultan kapablon kaj bonega komunikilon por koni la mondon. La elsendo ĝuigis kaj kapabligis min je aŭskultado dum longan tempo, sed por multaj ĉinaj esperantistoj estas ege malfacile aŭskulti ĝin, ĉar la retejo de Pola Retradio estas nevizitebla por Ĉinio, kaj mi sukcesis aŭskulti ĝin per speciala programo nomata Transmurigilo el Usono dum longan tempo. Dum mi aŭskultis la radio el Pollando, mi tui elŝutis kaj alŝutis ĝin en ĉina firma rentejo Tuduo, kie mi starigis propran hejmpaĝon por aperigi firmojn kaj aŭskultigi ĉinajn esperantistojn. Mi aldonis al la hejmpaĝo titolo Pola Retradio e Esperanto kaj la ĉina lingvo, sed post kelkaj monatoj oni forigis ĉiujn polajn retradiojn e la hejmpaĝon. Oficistino de Tuduo respondis, ke la de mi alŝutitaj polaj radioj estas malpermesitaj de retpolico. Kvankam la retradio neniam kontraŭis Ĉinion, mi kredas, ke la kialo eble estus tio, ke la pola retradio troviĝas ĉe servilo, kie troviĝas iuj retejoj kontraŭ Ĉinio. Do la servilo estas barita de Ĉinio. Antaŭ monatoj nova ideo aperis ĉe mi, se mi ŝanĝu la titolon. Bone, tiel mi faris kaj sukcesis. Ĝis nun neniu forigis la polajn retradiojn, ĉar mi aldonis al la hejmpaĝo titolon Esperantaj lecionoj por ekzerci aŭskultadon de ĉina lingvo, sed en la lasta monato mi nur hazarde sukcese vizitis la pola radion. Ankaŭ Facebook kaj YouTube estas nevizitebla per transmurigiloj en la lasta monato. Mi kore dankas al sinjorino Barbara, kiu petiten de mi sendis mesaĝe hodiaŭ la plej freŝan sondokumenton de Pola Retradio. Ni ĉinaj esperantistoj povos denove ĝui ĝin. Mi esperas regule ricevi la sondokumentojn de Pola Retradio. Sincere salutas via ĉina aŭskultanto, Trezoro.
Dankon, Trezoro, pro viaj propraj voĉaj klarigoj. Ni povas certigi, ke ni klopodos disponigi niajn programojn pere de vi al ĉinaj aŭskultantoj. Dankon pro viaj ĝisnunaj klopodoj aŭskultigi ĉinajn esperantistojn, kio sendube eskapas niajn statistikaĵojn. Sed nun ni denove proksimiĝis al la fino de nia nunsemajna leterkesto kaj samtempe al la fino de nia vendreda Esperanto-elsendo. Adiaŭas vin la tuta redakcia skipo kaj en ĝia nomo Barbara Pietrzak, memorigante pri la graveco, gesinjoroj, de via reaga kaj sponsora kunlaboro, ĉi-lasta ĉe nia UEA-konto Vars-Streko-To. Invitante por nia plej proksima Esperanto-elsendo, la plej proksiman mardon, mi jam adiaŭas vin, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa reaŭdo.